слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати авторка 6 снежня.
Спершу коротко про надвор'я.
Зранку вигляне сонце, у день буде похмурно. Температура від 0 до 3 градусів тепла.
У Білорусі і світі.
У Національному історичному музеї презентація архіву Усєволода Ігнатовського. Початок о 17 годині.
Екскурсія по книгарні Логвіна. Початок о 19 годині.
У Вільні збирається на двохдённое посяджение Рада міністрів заміжних справ України АБСЕ.
У Білой под Лаской у Польщі польсько-білоруський економічний форум.
6 снежня – День незалежності Фінляндії. У гэтый день, у 1917 годзе, Фінляндія абвясціла незалежнасць ад Расіі.
6 снежня – таксама День Канстытуцыі Гішпаніі. У гэты дзень, у 1978 годзе, ішпанцы на рэферэндуме зацвердзілі дэмакратычную канстытуцыю краіны пасля амаль 40 гадоў дыктатуры.
Таксама у гэты дзень.
У 1240-м манголы хана Батыя разбурылі Кіев.
У 1768-м надрукавана першае выданне энцыклапедыі Брытаніка.
У 1921-м падпісана ангельская ірландская дамова, у выніку якой праз год узнікла ірландская свабодная дзяржава.
У 1941-м Вялікабрытанія аб'явіла вайну Фінляндыі ў падтрымку Савецкага Саюзу.
У 1945-м запатентавана мікрахвалёвая печ.
У 1971-м Пакістан разарваў дыпламатычныя адносіны з Індыі пасля таго, як апошняя прызнала Бангладеш.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1520-м Варвара Радзівіл, каралева польская і вялікая княгіня літоўская.
У 1823-м нямецкі філёлаг-арыенталіст Фрыдрых Мюлер.
У 1933-м польскі кампазытар Генрык Гурэцкі.
У 1942-м аўстрыйскі пісьменнік Пётр Гандка.
У гэты дзень памерлі.
У 1736-м палітычны і вайсковы дзяяч Вялікага княства Літоўскага Юзаф Тадэуш Агінскі.
У 1882-м ангельскі пісьменнік Энтоні Тролап.
На заканчэнні рубрыкі «Новы дзень» цытата «На памяць».
Калі народ страчвае сваіх апавядальнікаў, ён страчвае сваё дзяцінства. Пётр Гандка.
А зараз вынікі дня, панядзелку 5 снежня.